galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin khamiisa bisha oktoobar waa 7-20 sanadka 2016 waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduric. qodobada barnaamijkeenna galabnimo ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada qandala oo ay shalay qabsadeen maleeshii raacsan ururka daacish.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan amisom oo ka hadashay ka bixitaanka ciidamada etoobiya ee saldhigyo ku yaalla gudaha soomaaliya.
it was unfortunate because
waxay ahayd nasiib darro sababtoo ah waxaan ogahay in ciidamada etoobiya ee saaxiibadeenna ah ay shaqo wanaagsan ka hayeen oo ay sugayeen amniga deegaanadaasi. waxaa jira wax laga yaabo in dad badan oo soomaali ah aysan ogeyn oo ah inay jiraan ciidamo ka socda etoobiya oo jooga soomaaliya, kuwaas oo ku yimid heshiis ay gaareen dowladaha soomaaliya iyo etoobiya.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha badnaa ee weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
maamul goboleedka puntland ayaa maanta wacad ku maray in dib ay u qabsanayaan magaalada qandala oo shalayto ay qabsadeen maleeshiya taabacsan ururka daacish oo ka dagaalama wadamada ciraaq iyo syriya. madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta ka hadlay magaalada carma ayaa sheegay in maamulkiisa aanu u dulqaadanaynin in daacish ay deegaan qabsato. ciidamada puntland oo adeegsanaya duunyo ayaa la sheegay in ay sugayaan amniga dhinaca badda si aan weerar uusan uga imaanin maleeshiyada qabsatay magaalada qandala, sida ay sheegeen warar aanu ka helay dhinaca amniga. dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in magaalada si buuxda ay gacanta ugu hayaan maalintii labaad maleeshiyada taabacsan daacish. maalintii shalay ayaa maleeshiyada daacish ay gacanta ku dhigeen qandala, waana magaaladii ugu horreysay ee ay qabsadaan. maleeshiyada waxaa hogaamiya wadaadka lagu magacaabo cabduqaadir muumin oo hore uga tirsanaa jiray ururka al-shabaab.
dhinaca dalka kenyana, dowladda kenya ayaa bandow ku soo rogtay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kadib weeraro isdaba joog ah oo ka dhacay bishan gudaheeda. weerarkii ugu dambeeyey ee dhacay maalintii talaadada ayaa maleeshiyada al-shabaab waxay ku dileen 12 qof kadib weerar ay ku qaadeen hotel ay ku sugnaayeen dad rayidahay. weerarkaas ka duwan oo dhacay 6-dii bishan oktoobar ayaa al-shabaab waxay dishay 6 qof oo kale. kenya ayaa sheegtay in bandowgan uu shaqayn doono amaba uu socon doono ilaa iyo 7-20 bisha diseembar, waxayna sheegtay in loo qaaday amniga magaalada iyo rayidka dartood.
hay-adda qaxootiga ee dalkaasi norway ee n r c ayaa walaac ka muujisay xaaladda bini-aadminimo ee kasii daraysa ee haysata dadka ka barakacay magaalada gaalkacyo, kuwaasi oo ka cararaya colaadaha halkaasi ka dhacay. hogaasimaha hay-adda n r c ee soomaaliya cabduqaadir axmed ayaa sheegay in ugu yaraan 85,000 oo qof ay ka barakaceen dagaaladii ka dhacay gaalkacyo, isagoo sheegay in colaadahani ay sii murgiyeen xaaladda bini-aadminimo ee bulshada ku nool magaalada. hogaasimaha hay-adda n r c ee soomaaliya ayaa waxa uu ugu baaqay dhinacyada colaadu ay u dhexayso inay dagaalada joojiyaan islamarkaasina ay ka shaqeeyaan hab lagu xallin karo xiisadda ka dhex jirta labada dhinac, taasina ay horseed u noqonayso in bulshada ay nolosheeda dib u yagleesho.
wararka caalamkana, dowladda faransiiska ayaa bilowday burburinta xerada qaxootiga ee ku taala magaalo xeebeedka kale. xeradan ayaa maalin ka hor laga dareeriyey qaxootigii ku sugnaa. shaqaalaha dhismaha ayaa adeegsanaya qalabka culculus si loo burburiyo guryaha ku meel gaarka ee dadka qaxootigu deganaayeen. kale ayaa ku taala xeebta waqooyi ee faransiiska, waxaana ku sugnaa ku dhowaad 4,000 oo qaxootiga, kuwaas oo meelo kale ay dejisay dowladda faransiisku. xeradan ayaa ahayd meel ay isugu soo ururaan qaxootiga doonaya inay badda u dhaxaysa Faransiiska iyo Britain ka talaabaan si ay dalkaasi Britain u gaadhaan oo isaga dhiibaan. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Sidaad warkaygaba ku maqlayseen, waxaa maalintii labaad magaalada Qandala haysta maleeshiya sheegtay inay raacsan tahay ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Madaxweynaha Puntland ayaa hadal uu carmo maanta ka sheegay, ku yidhi inaanu u dulqaadan doonin maamulkiisu in magaalada ururkaasi uu sii haysto. Haddaba khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyaha V O da ee gobolka Bari, Faadumo Yaasiin Jaamac. Faadumo, salaan iyo soo dhoweyn, kadib bal ka waran xaaladda magaalada Qandala waa sidee?
Saleer, aad ba umaadsan tahay. Xaaladda magaalada Qandala waxay ku sugan tahay, waxaa gacanta ku haya xoogag taabacsan Daacish. Waxaa lagu soo waramayaa in aan weli aysan gaarin ciidamo Puntland ah, hase ahaatee waxaa jira ciidamo ka anbabaxay magaalada Boosaaso oo lagu magacaabo ciidamada badda B N B F. Dadka deegaanku waxay ii sheegeen inay ciidamadaasi ku sugan yihiin xeer cirka ku haysa degmada Qandara, laakiin aysan dhinaca deriga u degin. Waxaa kaloo la ii sheegay in xoogagii taabacsanaa Daacish ay difaac ka xirteen gudaha magaalada. Sandeerow, magaalada dadkii deganaa oo ay soo qaxeen aytar waxa ay soo gaareen magaalada Boosaaso, qaarkoodna buruc magaalada tuulo la dhaho u dhexaysa Boosaaso iyo Qandala ayay joogaan. Tiro yar oo dad ah oo dukaamo iyo ka tegi waayey iyo dad shirqooyina ayaa ku sugan gudaha magaalada. Xaaladda magaalada waa saas. Isgaarsiintu way adag tahay in lala xiriiro saacadaha qeybtood hawaday ka baxaysaa, mararka qeybtoodna hawaday kusoo noqonaysaa. Laakiin wararkii ugu dambeeyey ee aan la xiriiray waxay ii sheegeen in xoogga taabacsan Daacish ay kusugan yihiin gudaha Qandala, wax ciidamo oo Puntland oo gudaha garay aysan jirin. Waxaa haysad mudan Sandeerow, madaxweynaha Puntland ayaa maanta wafdi uu hogaaminaya waxa ay yimaadeen degmada Carmo oo 100 kilomitir u jira magaalada Boosaaso. Waxaa madaxweynuhu furay munaasabada dib u dhamaystirka heshiis la doonayo in la dhexdhigo dowladda Puntland ee uu hogaaminayo Cabdiweli iyo jamhadda uu hogaamiyo Cabdisamad Gallan. Heshiiskaasi muddo 3 bilood ah ayuu socday. Gallan muddo 9 bilood ayuu ka maqnaa gudaha magaalada Boosaaso, kadib markii dowladdu ay weerartay guri uu ka deganaa magaalada Boosaaso oo ay ku eedeysay mudaharaad ka dhacay magaalada. Bishii 26-keeda marbuu soo gaaray degmada Carmo. Iskahormaad kooban ayaa dowladda dhex maray maleeshiyada uu hogaaminayo Gallan iyo ciidamo Puntland ah. Waxba kuma dhiman, hase ahaatee wax garad iyo isimo ayaa dhex galay. Dowladdana xakiyay ciidankeeda, Gallanna ku qanciyay inuu dib ugu noqdo deegaan Mirshe oo horey uu saldhig ugu lahaa.
Waa gartay
3 bilood ayaa waxaa socday wadahadal. Maantay ayaa dhamaystirka wadahadalka Carmo ka furmay. Madaxweynaha oo la hadlayay dadweynihii ka qayb galay munaasabadda dhamaystirka heshiiska ayaa waxa uu sheegay in Daacish aysan qabsan karin Qandala, inay gacan bir kala hortagayaan. Sacadaha soo socdana laga heli doono war cusub. Waxaa kaloo madaxweynuhu carab ku dhistay oo soo qaaday dagaalka kasoo cusboonaaday ama colaadda kasoo cusboonaatay magaalada Gaalkacyo.
Waan gartay. Haddaynu kusii jirno Faadumo, wararka ku saabsan magaalada Qandala,
dowladda federaalka ah inaanu annagu Soomaalinimo raadinay, in aanu yiri aanu ku hawlanahay in Soomaaliya ay dowlad yeelato, laakiin waxba kama aanan faa'idin. Dhibaato maayo hadalka u dhigay, wuxuu yiri Daacish, Al-Shabaab iyo dowladda federaalka ah ayaa colaadda kaaya isu kaashaday, ayuu madaxweynaha hadalkiisa baa ka mid ahaa. Haddii aan dib ugu noqdo Sandeere, haddii aan dib ugu noqdo magaalada Qandala, ama aan sawir guud ka bixiyo سندرا مقالة غندلة وحا أي كده وده هيدنا عبرية أحمر كان بوصل سجوجنه تدوات كيلومتر وبرية أبا وده حي لكن تدوات كا كيلومتر قاري مرة أو بوصل أنتو كبحه غندلة جلي كرامة جسوا دين عبده أو سجاش الميل أي دويو يو سحي مدو يو مرانين هي مدة دريسة هل ساعة لا لبس ساعة سعد كعادي أبا الله سعد لا لبس ساعة يبر هدي بوصل سجاري كبحه ودين عرفك أمره لواتن يا آخر ساعة أيو كتري يا قندلا ووضرف أح وأرج ودي بدن مركا وأرجت هاي العيد نبوت لنا أو تراب بدن وقندلا كتره شدة دجا
وان قرتي مركا بل صور كأمين كأنا قصة دين على الجغرافيا مركا ذيكتو دتك كإيمان يا أما دتك عن رهدة كنا جاهد مجال ده dibatan uu ay la kulmi karaan hadii iskoorimaad uu yimaado oo ciidamada Puntland ay go'aansadaan ay weerar ku qaadaan Malaysia ee magaaladaas
walaay magaalada dadka intii badnayd waa ay ka qaxeen waxay u soo barakeen dhinaca badda qaar ka waxa la sheegay dhulka miyiga inay u bixeen dad tirayn ayaa ku haray laakiin mar walba dagaal magaalo wad garan ka dhaa oo khasaare badan yahay burbur baa iman kara magaalada waa magaala dad xogsada ay degan yihiin goobo ganacsi baa ka furan doonyo kaluumaysi oo aad u tiro badan waxaan oran karaa waa meesha ugu kaluumaysiga badan doonyo ayaa macnaa ku xiran marsada
dadala
waxa jira kaluumaysi ka tiro badan oo noloshooda ay ku tiirsan tahay dhamaan hawlahaasi way istaageen dawladda Puntland oo kale waa magaalo iyada macnaha kaabayaasha dhaqaalaha
aan
uga horumarsanayn sida caafimaadka iyo muxuu ahaa marka la eego nalka iyo biyaha oo kale waxaad moodaa dadka deegaanka ayaa samaysay
haddana ka hadalno
dadka deegaanka ayaa samaysay laakiin dakhli fara badan ayaa sandeero uga soo xiran jiray oo $100,000 ka badan bilaha qaybtood
waan gartay haddana ka hadalno Faadumo
lacag $100,000 inay soo xireysay degmada
waa
dhamaan waxyaabahaas waa istaageen dadkina barakac ayaa soo wajahay
aad baan ku gartay dadka madaxda u ah kooxdan Daacish raacsan iyagu ma ka hadleen gelitaankooda qandala amaba ciidamadan Puntland ay yimid magaalada Hareereed
walaa in xiriirka ma jirto laakiin baraha bulshada jiida oo muujinaya ayay ku soo bandhigeen inay qandala galeen iyo wax taasa laakiin cid xiriir aan kala sameeyney iyo hadal caadi oo ay jeediyeen ma jirto isgaarsiinta meeshuna way xun tahay laakiin inay dadweynaha u khudbeeyeen waxaan anaga meeshan waan joogaynaa ilaa amar dambe inna wax yeelinayno ciyaan dib u geysanayna ma jirto calaamaday ka taageen guriga degmada
saldhigooriska
meelahay joogaan oo fariisimada dawladda ayay iyagu hadda joogaan oo si caadi u joogaan
waan gartay waxaan jeclayn inaan u mahadceliyo wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo khadka si telefoonka si toos ah ugu jirtay noogana warramaysay xaaladda xaaladii ugu dambeeyay ee magaalada Qandala ee gobolka Bari dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa in eeda madaxweynaha Puntland uu u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya aanu ka wareysanay wasiirka gaashaandhig ee Soomaaliya isla markaasna uu ka yiri wixii ka haboonaa halka wareysigaasi aan imika Faadumo la yeelnay ka maqliseena waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya.
Abonaagsan ayaan dhigaystayaal markii aan dhalanay halka aad ugu nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington. ciidamada Ethiopia ayaa maalmahanba waxa ay ka baxayeen saldhigyo ay ka deganaayeen gudaha Soomaaliya, waxaana isla markii ay ciidamadaasi ay ka baxeen goobahaasi soo galay oo la wareegay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dadka deegaanada ay ka baxeen ciidamada ku noolaa ayaa qaarkood loo dilay sababo ku aadan in uu ku dhowaa ama uu taageersanaa ciidamadaasi. Deegaanada qaar waxaa ka dhacay barakac xoogan. Amson ayaa waxa ay ka hadashay culayska arrintaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Jacfar Kukay.
Muddo kooban ayay ciidamada Itoobiya kaga baxeen magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ku kala yaala gobollada Hiiraan, Bakool iyo Galgaduud. Maralaale iyo marka ay ka baxaan weliba iyagoo qaarkood ay sii muuqdaan, waxaa soo gala oo qabsada dagaalyahanada Al-Shabaab oo dad rayidaho ay ku tuhunsan yihiin in ay si uun xiriir ula lahaayeen ciidamadii baxay ku dila goobahaasi ay Itoobiyaan ku faarujiyeen. Weli waxaa taagan cabsi xoogan oo la xiriirta in magaalooyin kale oo waaweyn oo qaarkood ay gobollo xarumo u yihiin ay banneeyaan, Al-Shabaabna ay si fudud ku soo galaan. Afhayeenka Amisom Joseph Murayo oo VOA la hadlay ayaa sheegay sida ay u arkaan ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee qaybo ka mid ah Soomaaliya.
Haa, waxay ahayd nasiib darro, sababtoo ah waxaan ogahay in ciidamada Ethiopia ee saaxiibadeenna ah ay shaqo wanaagsan ka hayeen oo ay sugayeen amniga deegaanadaasi. Waxaa jira wax laga yaabo in dad badan oo Soomaali ah aysan ogeyn oo ah inay jiraan ciidamo ka socda Ethiopia oo jooga Soomaaliya, kuwaas oo ku yimid heshiis ay gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia. Ciidamadaasi kama amar qaataan Amisom. Marka ciidamadaasi baxay waa kuwaas, mana hubno, sababtoo ah waa wax annaga naga baxsan. Waxaan rumaysanahay inuu jiro heshiis dhex maray labada dowladood oo suurageliyay bixitaanka ciidamadaasi.
Inkastoo xoogagaasi Itoobiyaanka ahi aanay markoodii horeba ka mid ahayn Amisom, haddana ciidamadan midowda Afrika ka socda ee Soomaaliya jooga waxa ay ka gurashadaasi ay Itoobiyaanku samaynayaan u arkaan mid dhaawacaysa dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka Al-Shabaab, sida uu tilmaamayo Joseph Muray, afhayeenka ciidamada Amisom ee Soomaaliya jooga.
As I said, these were colleagues who helped us a lot in securing different parts of Somalia. Now, the moment they move out of a particular place, of course they leave a vacuum.
Dhab ahaantii haa, way ku yeelan doontaa sida aan horeyba u sheegay. Waxay ahaayeen saaxiibo wax badan gacan naga siiyey nabad ilaalinta iyo sugidda ammaanka ee qaybo kala duwan oo ka tirsan Soomaaliya. Meelaha ay faarujiyeen ayaa wax ay hadda ku qasbaysaa Amisom in ay dib uga fikirto waxa aan ka yeelayno goobahaasi iyo sidii aan gacan ugu hayn lahayn. Marka, dhabtii saameyn waa ku yeelanaysaa howlgalkeenna iyo sida aan wax u wadno.
Itoobiyaanka oo keliya maaha waxa deegaanadaasi isaga huleelay ee waxaa horey u sii raacay xoogaga milatariga Soomaaliya oo la joogay aagagaasi, sababta ay iyagu ugu sii hari waayeen goobahaasi la banneeyeyna waa su'aal weli taagan. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mawjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 5:25 mitirband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA. Kooxda Al-Shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday saldhig ciidamada ammaanku ku leeyihiin degmada Heliwa. Weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay hal qof oo rayid ah oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi kaag dhowaa. Kooxda weerarka geysatay ayaa baxsatay kadib markii muddo kooban ay rasaas isweydaarsadeen xeradaasi, waa ilaalada xeradaasi. Xuseen Barre ayaa faahfaahinta weerarkan waxa uu ka wareystay Gaashaanle Khaliif Cabdulle, maalin taliyaha saldhigga degmadaasi.
Toogasho iyo rasaasaa jirtay, laakiin ma jirto wax oo askar ah oo toogasho lagu dilay oo dhimasho oo dhacday haba yaraatee ma jirto. Waxaa sabab u ah ciidanka nabadsugidda degmada Halwaa meesha la degan meesha la yiraahdo Barafuunka ayaa waxaa soo weeraray unug oo nimanka nabadiidka ah oo xaafadaha ka isku soo aadiyeen dad shacab isku soo aadiyeen ayay maaragtay waxay rasaaseeyeen ciidankii meesha difaac uga jiray iyo dadkii shacabka ahaayo wadada socdayay ay xabad rabaas ay xabad marsiiyeen.
Khasaare intee lagba ka dhashay?
Khasaare hal wiil oo shacab ah ayaa maaragta ku dhaawacmay oo keliya, laakiin wax ciidan ahaba yaraatay oo ku dhaawacma jiraan.
Marka ciidanka la weeraray ma goob meel bay ku sugnaayeen mise jidkay marayeen?
Ciidanku waxay ku sugnaayeen xaruntooda ku sugnaayeen. Waardiyaha meesha banaanka ay waardiyaha ka hayeen kol waardiyaha banaanka haysteen xaafaday isku soo aadeen meel xaafaday inta baabuur soo dhex dhigteen oo soo lugeeyeen ayay maaragtay markii ciidanku usoo lugeeyeen oo baabuurtii shacabka ay marayso oo aan maaragtay adeegu jidka laamiga oo soos waa taqaanaa waa meel aada mashquula meeshaas baabuurtii oo maraysa oo ciidankiina difaacooda ku jiraan ay maaragtay rasaas ku hubiyeen. Ilaahayna maaragtay waxba ma gaarsiin ciidankii waa ilaahay waxba gaarsiin. Hal qof oo shacaba oo dhaawaciisa fuuntahay oo lugta ah ayaa gaaray. Marka insha allah isagana ilaahay waxaan baryayna ilaahay caafiyo.
Dadkii weerarka soo qaaday marka halkay ku dambeeyeen?
Intii ay rasaasa wadeen isla markiiba baabuur haariga baabuurka nooca haariga la yiraahdo ay xaafadda soo dhex dhigteen. Markii laga daba orday oo ciidankii ay baxsadeenna baabuurkii ay ku baxsadeen.
Dhinacay u baxsadeen marka?
Waxay u baxsadeen dhinaca oo webiga dhinaca webiga u cararaa markii wax sameeyaan ama meelo oo fulan magaalada oo dhinaca sawidka dhinacaas u baxsadeen oo xaafadda yaaqsi dhinaca webiga xaggiisa ay ku baxsadeen.
Maxaad uga daba tegi weydeen?
Mayn baabuurka watan baabuur fulan dara ku aadan dhinacay waayo waa la ceyrsay adigu waxay galeen soonahoodii ilaa iyo webiga soonahoodii loo martay halkaasaa ay galeen dhinacaas markay galeen waa laga soo laabtay laakiin meeshaasaa la geliyay cala kul xaal nagaas waa la eriyay.
Tiradooda intee lagu qiyaasay?
8 ilaa 9 nin meelahaas lagu qiyaasay.
Ujeedada weerarkani maxay ahayd?
Ujeedo kale ma leh nimanka cadowga ah oo maaragtay al-shabaabka waaye oo sacad kasta dadka shacabka iyo ciidan qofna aan u aabanyeyn qofkay arkaan dilaayo waaye marka ujeedii kajeedana ma leh waxay dadka ay u laynayaan maa sheegi kartii adigu anaguna sheegi karna ma sheegi karna adigukana ma sheegi kartii.
Goobta ay weerarka la beegsadeen marka waa goob caynkee ah?
Waa meel ay degan yihiin ciidanka dowladda qaybta amniga meel ay degan yihiin waaye ee degmada Halwaay.
Ma markii ugu horreysay weerar noocan ay soo qaadan ba?
Maya ma soo qaadan. Inta badan waxaa lagu bartay weerarada inay soo qaadan xilliyada habeenkii inay soo qaadaan lagu bartay laakiin maya maantay waa waxay isu soo aadeen dadka shacabka ay kusoo dhex dhuunteen saasayna maarata xabada u fure maahane maalicad ma awoodeen inay soo weeraan ciidanka.
Kaasi wuxuu ahaa Gaashaanle Khaliif Cabdulle Maalin, taliyaha saldhigga degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir. Waxau khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Xuseen Bare Aadan.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana bal aan idin soo qabanno heestii Galad iyo Zaharuja.
I'm
هستاسي قلد وحا وذقاذي فنانه ده سهروجة وحانا لقاذي المركي ورانان مقعيس حسين فنان كحاجي هالكات كلا سعوتان و في او اي واشنطن
kaad weyn magal socotaan digistiyal wa Washington waxaan soo gaaray qaybii ka sanaayday aadna qodobadeen ku soo maqan waxa kamida dood gaaban iyo weydii dhaqtarkaasi sheentaas oo dhan waxa ka soo horreen doona qodobadii warka ugu doorka lana maamul goboleedka Puntland ayaa maanta wacad ku maray in ay dib u qabsanayaan magaalada Qandala oo shalayto ay qabsadeen maleeshiya taabacsan ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Ciraaq iyo Siriya. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta ka hadlay magaalada Carma ayaa wuxuu sheegay in maamulkiisa aanu u dulqaadanayn in Daacish ay deegaan qabsato. ciidamada Puntland oo adeegsanaya doonyo ayaa la sheegay in ay sugayaan amniga dhinaca badda si aan weerar aan uga imaanin maleeshiyada qabsatay magaalada Qandala, sida ay sheegayaan warar aanu kale dhinaca amniga. Dadka deegaanka ayaa v o a u xaqiijiyay in magaalada si buuxda ay gacanta ugu hayaan maalintii labaad maleeshiyada taabacsan Daacish.
dowladda Kenya ayaa bandow ku soo rogtay magaalada Mandheere ee gobolka waqooyi bari Kenya kadib weerar isdaba jooga oo dhacay bishan gudaheeda. weerarkii ugu dambeeyey oo dhacay maalintii talaadada ahayd ayaa maleeshiyada Al-Shabaab waxay ku dileen 12 qof kadib markii ay weerar ku qaadeen hotel ay dadkaasi oo rayda ay ku sugnaayeen. weerarkaas ka duwan oo dhacay 6-dii bishan Oktoobar ayaa Al-Shabaab waxay dishay 6 qof oo kale. Kenya ayaa sheegtay in bandowgani uu sii socon doono ilaa iyo 27-ka bisha Diseembar.
hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ee n r c ayaa walaac waxay ka muujisay xaaladda bini-aadminimo ee kasii daraysa ee haysta dadka iyaguo ka barakacay magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo ka cararaya colaadaha halkaasi ka dhacay. raasimaha hay-adda n r c ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed ayaa sheegay in ugu yaraan 85,000 oo qof ay iyagu ka barakaceen dagaalada ka dhacay Gaalkacyo, isagoo sheegay in colaadahaasina ay sii murgiyeen xaaladda bini-aadminimo ee bulshada ku nool magaalada. rasmiyada NRC ee Soomaaliya waxa uu ugu baaqay dhinacyada colaadu ay u dhaxayso in ay dagaalada joojiyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan hab lagu xalin karo xeesada ka dhex jirta labada dhinac.
Dawladda Faransiiska ayaa bilowday burburinta xerada qaxootiga ee ku taala magaalada Xeebeedka Kaale. Xeradan ayaa maalin ka hor laga dareeriyay qaxooti ku sugnaa. Shaqaalaha dhismaha ayaa adeegsanaya qalabka culus si loo burburiyo guryaha ku meel gaarka dadka qaxootigu deganaayeen. Kaale ayaa ku taala xeebta waqooyi ee Faransiiska, waxaana ku sugnaa ku dhawaad 4,000 oo qaxooti ah, kuwaasi oo meelo kale ay dejisay dowladda Faransiisku. Xeradan ayaa ahayd meel ay isugu soo urureen qaxootiga doonaya inay badda u dhaxaysa Faransiiska iyo Britain ka tallaabaan si ay dalka Britain u gaadhaan.
Koox mucaaradka Siriya oo ay ku tiro badan yihiin dagaalhaynta Kurdiga ee YPG ayaa waxa ay ku tallaabsan doonaan in si dhaqsil ah u go'doomiyaan Raqqa, taasi oo ka caraysiin doonta Turkiga oo isxulufaystaan Mareykanka. Jeneraalka sare ee Mareykanka ee hogaaminaya howlgalka ka dhanka kooxda Daacish ee Siriya iyo Ciraaq, Stephen Townsend, ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu la xaajoonayo Turkiga uuna ka shaqeynayo sidii khilaafaadka ku aadan fikirka ah in dagaalhaynta Kurdigu ay ka mid noqdaan howlgalka Raqqa loo xaliyo. Madaxweynaha Mareykanka Obama iyo kan Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa telefoon waxa ay arbacadii kaga xaajoodeen dagaalka ka dhanka kooxda Daesh.
Galabnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna xubintii dooda gaaban waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maalmihii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa ka baxayay deegaano ka mid ah ciidamada Itoobiya oo halkaasi saldhigyo ku lahaa, waana xilli waddanka Soomaaliya oo isu diyaarinayay inay doorashooyin ay ka dhacaan bisha Noofeembar dabayaaqadeeda. Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya arrimahaasi maxay kaga gaashaa amaneysa, ama fadhiisimada ciidamada Itoobiyaanka ay banaayeen ma yihiin kuwa ciidamada dawladdu ay difaaci karaan? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha Soomaaliya, iyo Karar Aadan Rukow oo ah falanqeeye aad ula socda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Xuseen Maxamed Xuseen. Xuseen, ciidamada Itoobiya meelo badanna way ka baxeen, dowladduna ciidamadeedu meelaha ay ka baxaanna way ka sii baxaan. Maxaa arrimahaasi u sababa? Dowladdu maadaama xilli doorashooyin ay isu diyaarinayso, ciidamadu awood ay ku difaacaan mala miya goobaha ay ciidamadu AMISOM ama kuwa kale oo Itoobiyaanka oo AMISOM ka baxsan ay joogaan?
Colaad, waa mahadsan tahay. Sidaad sheegtay, ciidamada Itoobiyaanka dhowrkii bilood, gaaran 4 bilood ee ugu dambeeyey, waxay ka baxayeen goobo hor leh oo ay hore ugu sugnaayeen. Dowladduna ay ku haleynaysa inay ammaanka goobahaas ay sugayaan. Haddaan wax yar dul maro, dhowrkii bilood, gaaran 4 bilood ugu dambeysay, ciidamada Itoobiyaanka waxay ka baxeen ilaa 9 magaalo oo waaweyn oo ay ciidamadaasi horey u maamulayeen oo ay gacan ku haynta ammaanka ay iyagu mas-uul ka ahaayeen. 4 bilood ugu dambeysay, marka laga soo tago 5 isbuuc ugu dambeysay, ilaa 4 magaalo ay ciidamada Itoobiyaanku faarujiyeen. Waxaa ka mid ah meelaha ay faarujiyeen Tiyeglo oo gobolka Bokool ka tirsan, oo ay 26 bishan ka baxeen. Shalay u dambeysay Halgan oo Hiiraan ayay 26 bishan ka baxeen. Ceel Cali oo isla Hiiraan 11 Oktoobar ay ka baxeen. Moqo Kori oo isla Hiiraanana 15 Sebtembar ay ka baxeen. Ilaa iyo July markii la eego lafteeda, Rabdhuur ay kasoo baxeen oo Bokool ka tirsan. Meelo badan
dhinaca Galgaduud oo kale waxay ka baxeen,
Galcad ay ka baxeen 4 July, marka meelo badan ay ka baxeen. Waxaa tusaale kale kugu filan ciidamada iyaga ay tababareen, Itoobiyaanka tababareen, oo ilaa 100 ah ayaa iyagana shalay ka baxay Tiyeglo markii iyaga ay Itoobiyaanka meesha ka baxeen. Marka dowladda Soomaaliya horey ugama gaashaan ciidamadan inay ka bixi karaan sababtoo ah ciidamada Itoobiyaanku meelahaas joogay sharci ama mandate ay ku soo galeen halkan oo ay AMISOM uga qayb qaadanayeen ma laheen marka xasilooni dar Itoobiya ka jirta awoodeed ayaa hadda la leeyahay ayaa sabab u ah in ciidamadan ay dalka ka baxaan oo ay Itoobiya dib ugu laabtaan
marka waxa leedahay dawladdu awoodi marka hadda wax ku difaacdo ama horey maaragtay qorshe ay u sameysay ay ku difaacayso meelahaas
wasiirka gaashaan dhiga waa ka hadlay VOA da lafteedu la hadlay hadda waxa leedahay dawladda Soomaaliya ciidamadan geelina waxay ku habooneed markii hore in ciidama iyaga ay hubaan oo tababaran nidaam leh marka hore la geeyo halkii
laakiin hadda ma difaaci karaan ama go'aan haye kar
aad baad u mahadsantahay waana salaamaya ninkan odiga ee doodiga la qayb galayo runaantii way jirtaa in ciidamada Itoobiyaanka ee qaybna ka aha AMISOM inay ka baxayaan meelo badan oo kamid ah Soomaaliya marka su'aashu la weydiin karo waxay tahay maxaa saameyn ay yeelan kartaa hadii ay baxaan saameyn maarti maxaa ka dhalan karo taasi waa iska cadahay ciidamada kan waa ciidamada aad u maarti qowdood u balaarantay ahayd meelo badan oo Soomaaliya kamid ah
kuwa Soomaaliya oo dawladda ka socdo kale midna meelay ka baxaan oo kale may difaaci karaan oo ma joogi karaan
may way joogi karaan ciidamada hadda maarti Soomaalida waxa weeye waxaad mooday aad inay u fiican yihiin atayada ciidamada badan waxa jira meelo kale duun lagu soo toobaray sidoo kale hadii Itoobiyaanka ay baxaan waxa weeyaan meeshi waxa maarti way jiraan in dulduleelo ay soo baxayaan laakiin haddana waxa la dhigi karaa dulduleeladaas ciidamada maarti dawladda Soomaaliya iyo ciidamo kale oo waxa jira maarti AMISOM ah wali jooga sida
oo difaaci karaan
iyo waan wali difaaci karaya marka saameynta bixitaankooda maarti way muuqanaysaa laakiin haddana dawladda Soomaaliya iyo ciidamada kale way buuxinayaan booska maarti waxa weeyaan ciidamadan Itoobiyaanka oo aniga hadda waxaan qabaa in maanta hadii ay baxaan
faaruq uu sameeyay inaan la damiyo
wax faaruq uu imaanay ma lahan dawladda dhinaca ciidamada hadda waxaad moodaa inay horumar fara badan inay ka sameysay oo dhinacyo badan oo hadda amniga gudaha inta badan ayay ila wareegtay gobollada dalka waxaad arkaysaa howlgallo badan oo ciidamada dawladda ay sameynayaan marka ciidamada dawladda maarti yaan la leedin wax badan bay qabteen hadda tusaale oo kale hadaan soo qaato hadda gobolka Gedo oo kale oo ka tirsan maamul goboleedka Jubaland markii la qabanay ciidamada Itoobiyaanka ma is qaban garbaari waxa qabtay ciidamada dawladda federaalka kaliya
oo dadna difaacay ma
ha ciidamada dawladdi ee maarti kaliya baa inuu socday dadka marka in badan baa waxa aaminsan yihiin ciidamada dawladda hadaysan la soconin ciidamada AMISOM inaysan kaliya wax qaban karin garbaari way qabteen intaas oo sanay joogeen way ka maartay way ka dibi ciidamada
gobolada dhexe oo kala xaa midalan gobolada Sumareeno kala yahay meelo badan waxa jira AMISOM joogin iyo Itoobiyaan oo
ha aad u weyn marka waxa weeyaan waa arintaas waxaan qabaa aniga in maarti dawladda booskaas inay buuxin karaan iyo saaxiibadeed dawladda iyo saaxiibadeed
haye waa maqlaysa wuxuu leeyahay ciidamada dawladda baa ku filan yihiin oo leeyahay meelo badan way difaaci karaan oo Itoobiyaan gaadeen baxaan
colaad marka hore ina eegno bal ciidamada dawladda Soomaali baahiday dabooli karaan iyo inta aysan dabooli karin markaan fiirino waxa aad u badan baahida ay dabooli karaan aad u yar sababtoo ah ciidamada aad uma tababarna waan ka warqabnaa ciidamada dawladda tababaran waa iska kooban
yihiin
mana qalabaysna qalabka marka laga hadlo ciidamada Itoobiyaanka laftooda iyagana inkastoo sharci sax aysan ku soo galin hadda dawladdooda waxay sheegaysaa in sababtay u baxayaan aysan la xiriirin xasilooni dar ka jirta dalkooda sababtoo ah waxay aad u diidayaan in labadaas arin la isku keeno laakiin su'aashu isweydiinta madan waxay tahay hadaysan arintan xasilooni darada dalkooda ka jirta u bixin ciidamadan maxaa hadda ku soo beegay inay Soomaali ka baxaan ana waxa u arkaa in lugooyo ay wadaan ciidamada Itoobiya iyo dawladdooda inay arintan tahay sababtoo waqtigii loo baahnaa in doorashooyin dalka lagu qabto amaanka in la suga loo baahnaa AMISOM waa
dadka
cadaadu hadda AMISOM cadaadu ciidamada u dirtay aad u badan waqtigii loo baahnaa in amaanka la xaqiijo ay Itoobiyaanka faarujinayaan goobahooda laba arinaan u arkaa inay u faarujinayaan mid dana dhaqaale ah hadaysan aheyn waxaan u arkaa in arin xasilooni darada dalkooda ku badanaysa dalku ugu baxaan labadaas arinaan u arkaa
culays
soo fuulay darteeda u baxayaan ma jirto sabab kale oo ay hadda u faarujinayaan goobaha hortale ilaa iyo sagaal magaalo ma saalan colaad inay afar bulgudood ciidamada Itoobiya dalka uga baxaan waa adag tahay
arintan hadda markaad fiiriso xilli doorashooyin la wadanku waa galaya ciidamada dawladda sida Xuseen uu sheegay tababar badan ma qabaan qalab ay wax ku difaacaan male
colaad waa maasan tahay waxaan rabaa inaan ku sheego horta in la kala saaraa fiican inaan wax isku dhex qaldin sababtoo ah hadda doorashada meesha ka dhacayso waa caasimada Soomaaliya Muqdisho waa Muqdisho amaankeedana waa sugan yahay waxaad ogtahay intelligence badan isirdoon badan baa xamar joogo waxaad ogtahay ciidamada Uganda joogo Burundi baa joogo waxa weeyaan ciidamada dawladda aad u qalabaysan baa joogo horta xamar iyo doorashada maartii barnaamijkeeda ayay
waa gooni tan golayaasha deegaanada laga soo xulay
maamul goboleedyadana waa la mid yahay waxa weeyaan awoodooda wataan waa dhisan yihiin sida Buldan
waa la joogaa
iyo Jubaland oo kale waxa weeyaan waa la joogaa ciidamada qalabaysan bilin oo hadda
marka waa magaalooyin yar yar leedahay waxa ka
meelaha hadda laga buuxo lagu sheegay waa baadiyaha marka baadiyahan hadda waxa weeyaan waxaad moodaa in talabaadooda rabeen in ku darsado waxa weey shabaab ka hadda awoodooda sidoo hore maahan waa waxaad moodaa in laga taqlusay oo meelaha ay ku dhulumanayaan soo garan maysid marka hadda shabaab saas u badan hadda inta magaalo weeraraan qabsan kara hadda waxa weey
awood leh awood buuxda leh oo meel ku heysan karo
ha ma jiraan marka arintan marka ka bixitaankan marka iyo waxay keenaysa in ciidamada dawladda Soomaaliya ay hanaqaad sameeyaan oo maartay ay gartaan in booska Itoobiyaanka ay ka baxeen inay buuxiyaan oo taas ay keento dhiirigelin ciidamada sababtoo ah Itoobiyaanka wadanka uma dhalan marka hore howlgal u yimaadeen barnaamijka laga rabeen waxay ahayd in ragaan odayaasha inay wiiqaan awoodooda weyn wiiqeen hadda marka xilliga ay bixilaan baljoo haday baxaan ciidamada Soomaaliya
oo amisom kuwan hadda baxaya amisom kama tirsaneen
amisom meelo badan xitaa hadda ay ku jireen waxa leeyahay amisom kama tirsaneen oo maartay iska soo galeen laakiin si walba ay tahay wadan daris ah oo wax fiican qabtay wey marka hadda marka inay baxaan marka waxa weeyaan waxay keenaysaa in ciidamada Soomaalida ay dhiirigelin yeeshaan oo is abaabulaan oo ayaga ay wadanka qabtaan waa arrin fiican oo Soomaalida dhinac walba uu u wanaagsan
walaad waxaan arkaa in ciidamada Itoobiya in loo dhiibo goobahaas waaweyn ilaa iyo 9 magaalo in loo dhiibo ayagoo sharci sax ku joogin dalka ay dawladda gashay ayaan arkaa sababtoo ah fiir magaalooyinka ka baxeen halgantayeg loo rabdoor waa meel waaweyn galcad sidaas oo kale halaas inay faarujiyaan oo al-shabaab galaan ciidamada Itoobiya wax ku talagalay u sameeyaan dadkii deganaan qaar al-shabaab ay qabteen dileen sababtoo ah ciidamada Itoobiya la shaqeynayaan lagu eedeeyay markuu dareemin kartaa iyaga dana gaar ah ay dalkan ka lahaayeen saa u arko sababtoo ah dawladda Soomaaliya maxay u geyn weysay magaalooyinkaas ciidamada Jabuutiyaanka oo sharci ku jooga kuwa Ugaandaysko oo sharci ku jooga Burundiyaysko oo sharci ku jooga maxaa loo geyn waa Itoobiyaan lug ku soo galay oo aan sharci lahayn kuwaas maxaa loo geyn waa laftooda sharci ku laabtaan oo ku baxaan ma helin sababtoo ah taliska amisoma looga taliya kuwa iska laabta cid u talisa oo aan dawladooda ahayn ma lahan marka go'aan iska gaarin waa iska bixin
marka meeli ay qabteen
waa
hal bacad lagu
hal bacad lagu salsha waa haystaan
maya muhiimad waxay tahay inaan ka eegno ragaan baxay maxaa saameen iyo la bixin oo yelan karaan iyo dhinacaas aan rabeen inaan ka eegno laakiin aan dhanno ma aan hadda shabaab la qof meel ku deesho maalba wax diin weyn dilayaan in dadka dilana diba barnaamij ayaga maartay oo hadaf ay leeyeen wey marka muhiimad waxay tahay ciidamada goobaha hadda Itoobiyaan ku faarujin leeyeen waa goobo inta badan aan maartay saas priority aan si lahayn hadda tiyaglo kale uu kulay waa meel iska tuulaa wey tiyaglo sheegay hadda dimaan
meelaha la qabsana ama hama yaraadaan magaalooyin yar yar ha noqdaan ama waaweyn ha noqdaan mar waliba dhul ay ciidamada Itoobiya si sharci darro uga baxaan saameyntaas dawladda Soomaaliya ku yeelanaysa ama Itoobiyaanka inay saameeyaan marka aan waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya ciidamadeeda inay tababarto halkaas ay geyso haddaysan awooddaasi qalabkaas lahayn ciidamada kale AMISOM ee jooga 22,000 kun oo askari ma sahlan xarada xalana isku dhoobeen halkaas ku wada jiraan in xagga loo daad guray ahayd halkii Itoobiya la geeyay
aniga ugu dambeyn waxaan leeyahay howl fiican baa socoto ciidamada walaalaha Itoobiya wax badan bay qabteen dhul badanna way qabteen intii laga
hadana meelo muhiim kama bixin la
hadana meelo muhiim kama bixin sida Kismaayo iyo meelo badan ay joogan ba jirto
iyo meelo badan
ay ka holgaraan waan ugu mahadcelinaynaa intay ka baxeen daruufo jiray barnaamijyo uga baxeen hase yeeshee tan waxay dhiirigelin u noqonaysaa hadana ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya inuu dib u dhismo in maaratay waxa weeyaan goobahaas
ciidamada
ha dawladda Soomaaliya waxa ugu baaqaya in arintaas inay ka faa'iideysato oo maaratay goobahaas buuxiso
way aadama santina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arimaha Soomaaliya iyo Karar Aadan Ruko oo isaguna ah falanqeeye aad ula socda arimaha siyaasadda Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doona barnaamij caynkaana dhageystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maatay Axmed Xasan Walaad oo socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halka ka dhageysanayna waa VOA Washington haatan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqtar ka weydiiyay waxa noo haya Ibrahim Xasan Danduray oo studio-ga ugu heliya
ku soo dhawaada barnaamijka weydiiyay dhaqtarka waxay ugu martiyaa dhaqtar Maxamed Maxamuud Fuji oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud kana howlgala magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa jira oo guba dadka qaba xanuunka cagaarshowga siibatan caruurta iyagoo qaba ama aaminsan in ay ku caafimaadayaan. Dhaqtar Fuji ayaa marka hore arrintaas ka hadlayay, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena qaarkood.
Gubiddu waa un dhaqan jira, aniga waxay tarto hadda gaara waan ogahay مجرد لاغ قف مركو اكيوت او قبا او عذرك او كحسب يها داوين يربو باي هاي قف حل ربا مر هدو اسكوغا بيرك انو لاي هاي ومدن رشد انو تحضر بضان سمي انتوين اسكايري داوين او قادن هاي انو كف كرو يرا داوين كان مدوين كاسا اربا يكوي بيرك دباي انو اوغادو اكساس بضان ما سمي كرا ما سمي كرا هذي ترون دخاتير تكو حرين هاي سي تلاقو هبون لوغا سيو
magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed Awad waxaan joogaa magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa sababa cudurka waraabowga sidana loo daaweeyaa
waa maxsanad
cudurka waraabowgu wuxuu ka mid yahay horta cudurada faafa oo ka mid yahay magacaana cadeynaya waraabow marka la yiri inuu muddo badan wadanka Soomaaliya uu ka jiro oo ay ila aan gaarno aqoon aan u yeelay inaan magac u bixin waa cudur lagu kala qaado galmoodka lagu kala qaado qof qaba nin qaba oo xaaski u tagay ama xaaski waa yidu qabta oo ninkeedii oo aan qabin u gudbisa horta qodobka ugu muhiimsan waa midkaas su'aashu maxay ahayd marka maxaa keenay iyo
sidee loo daweeyay
waa la daweey karaa waa cudur daweyntiisu aad u sahlan tahay dawo waliba duqowday oo muddo dheer soo jirtay lagu daweeyaa oo baysantii balasiin la yiraahdo qofku wuxuu baahan yahay marka in dawadaas la siiyo hadii la siiyana waa ka baabaaya walow dhiiga marka la baaro intii muddo wali uu noqon karo positive laakiin taas ma aha inuu cudurkii qabo
حنون كلوديها أيام الصون نقضوا وحنا كم ديها كوا صف مريكا وكان دكتور فوجي أشرحها يحنون كاسي يسد لو هرتي كرو
كلوديها هرت وعذرو كان فيروس ليرادة تشيكونغويا عذر صف مرينا وي لف حنون تربضا قنب بضن ماذا حنون بضن أيوة ليه دتك قبل كتر أفقرار دتك قبل كيس مقاركا أيا فينا يرير كسو بحان وعن عن له المه هو يقر له ويل رجي الدمر nin xoog badan nin taajir nin faqr cidna ma daayo waxa cudurkaas gudbiya kaneeco la yiraahdo AIDS jibti ay marka hadii kale cod ay ku cunto waa ku dhibaya waana kugu dhacaya cudurkaas marka saas daraadid waxa laga yaba qoyskan inuu ku wada cusub sababto kaneecada rimaneed oo virus ka siday kan qaniite kan qaniite ka qaniite waa saas daweyntiisu waa in qandhadaas loo kontrolo weey ilmaha yararka in loo sameeyo weey naas nuujinta iyo biyo badan la cabsiyo dadku waa inay kanaacada iska jiraan oo mara dheer dheer qaataan mara kanaaca dhex galaan daaweynkan rebalantiska la yiraahdo oo korka la marsado kanaacada qaniyadeed erya dadku waa inay qaataan qofka xanuunka ku soo baxana waa inuu iska daweeyo oo qandhada lala dagaalamo dawadii hore qofku socotayna uu qaadanayaa ma joojinayo
Cabdiraxmaan Maxamuud Xayle waxaan rabaa dhaqtarkiina weydiiyo maxaa keena cudurka malaria sidee se looga hortagaa
ma sha Allah laba su'aal oo isku muhiim oo isku xagan weeye malaria horta waa Soomaalidu waxay u taqaanaa duuma marka uu saf mareen noqdana waxa la ilaa sanadkii duumaale oo dadka badan ba waatay lay jirtay waxa gudbiya kaneeco la yiraahdo anopheles waliba teeda dhadigaha gudbisa sidee looga hortagaa waxa weeye in la iska buufiyo guriga kaneecada laga joojiyo oo kaneecada la baabaaso waxa kaloo la rabaa in mara kaneeco ilmaha dadka waliba aad ugu nugul ilmaha 5 sano ka yar hooyada u reeda iyo dadka waayeelka mara kanacayna habeenka dhex saacadan anopheleska habeenka bay dadka qaniinta ayadu waxay dhaca qaniinta magribka ilaa iyo waabariga hore intaas u dhaxas marka intaas taxadar laga sameeyo wey qofkii uu qandhada markuu isku arko degdeg waa inuu tago sheebar waa in laga baaro kanacadi hadii laga helana degdeg loo daweeyo taasna waa ciriftirkeeda kamid tahay in la buufiyo guriga in dadku ay rebellantiska daweynkan korka la marsado oo qaniyada kanacada joojiyo in la qaato mara dheer dheer sigisyo in la qaato intaas u baahanta
intaasna waxaa ku dhana barnaamijka weydii dhaqtarka oo marti igu ahaa dr maxamed maxamuud fuji oo ku taqasay daaweynta xanuunada guud kana hawlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono dhagaystayaal waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad uma tahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhaqtarka weydii wali wax naga socotaan VOA Washington hey Ibrahim
tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa galabta Sandeera waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa ciyaarahaasi oo isugu jira kubada cagta kolayga ciyaaraha fudud iyo kuwa kale waxaana ka qayb galaya ciyaarahaano tiradoodu ay ku dhawdahay 400 kuwaas oo isugu jira gabdho iyo wiilal wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaas wuxuu ka warisay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Hussein Dabeeye waxaana ugu horeyn agaasimaha uu ka hadlayaa kooxaha ka qaybgalaya tartanka
سيديد قبل أو عيارتك بدعكتها سيديد قبل أو حق باسكتبولك عيارها في فضود أردك أو أي كقيب قليان أفريو طبعا كقبل ودن كوردن يحب لها ويقونا وحوية دور قبل أي عيارة سمين دونا المركي وقوه الرئيسية أو حق باسكتبولك مركا عيارها سيوحي ككوبيهين انتا مركا رمتي لأيقو
سريبري براو غفر مي أو انتو تشوكس دي مدباق دي قبل كاودن تيمام كاما كوحا كقيب قليا دماء عيارها كالدوانيات شاكتي ومكوي كسو بحي ورقيدا سنبا مسوحة جيران مركلا أو ديباوي بلاميان با عيارها نكو حيرسين
ما عيارها سوحي هاين عيارها انتي سيدا دو يدا بكتشرتا عيارها وحايد سريبريب سريبريب كي دعي لباكون يشان يطبان كوي كسو قدبي ايا عياريا وحوي هالكن كو عياريا وانا ترتن كي وحوي عيارها قبلادا رسميقا ها ايا لباكون يلحي يطبان وأنا دوني نرنتيون النقطة ترتن كدوان كوي هراء قرآن مذي بانو آد وحقا قبلني ولا عسريي ووحوي قرون كارجيس استاذي ملدقي دوغ قرون كتيم عدنا نرنتي شقبل لعنا لقا قبطي وحان وحقا قبلني نرنتي ندام كي هديتي حقا سكيورتيقا هديتي حقا براتيكولكا هديتي حقا وحوي فرصمدي وحقا لوني نرنتي أن دوني آد وحقا بدلي هبكي باهنتا وأنا سميني وحوي كمبني أنا سيني وحوي كوجل يست أو شقذا قبنا يا أو تيفي دورنا وقيبنا يا أو سي عصر يا أو سدي مكادوية وحوي عيارة لوجة دعوضة ميل أدو إن شاء الله أنا كودنا كعيارة عن وحوي حقي كلا جرسور كي فرصة ما دي من طلابو من هذا كقاضني وحنا سميني قديرهم تدعوضة قارم بيل هو يجون في صفي عن أنص شقينا يا مركع عيارة عن أدب وقديرهين وحنا رنتي عيارة عن جبيهان بمال جلسي أو وحوي فلنا يست حكومة الصومالان أيها بحسي أو عدا لعدك لو حوي جانك جيسي تمشرتو تحسين وحوي وطلابه وين أو هرمرة
ويا جسم مركا اللي يجي يترد جود كقريب جلسة كعها ولو أتشكتين كلا دوين هين وايمسه
ترد جود وحوي مركا اللي يسوق يو باسكتبول كا يو فوتبول كا يارها فوتود با وحوي آد بوفر بدين إلى أفر بقول كدوات دلني يرث الصومالان بقى إيمان يسا كا وحوي عياريا ciyaaraha kala duwan ka qayb galaya marka
waxa sheegtay markii go'reysay waxa ka qayb galaya haween ama hablo in taafafayn ka bixin
waxaanu rabnaa ciyaaraha inay wax weeye qaybahooda kala duwan oo dhan inuu hirgelino haday yihiin noocyada ciyaaraha la ciyaaro oo aad iyo aad u fara badan oo dalkeena wax weeye facilities iyo duruufo jira awgooda ciyaaro kooban loo ciyaaro dhinaca kale waxaanu doonaa inay dhelaan xaq siman u helaan hablaha iyo wiilashuba ay helaan marka sidii loo kor loogu soo qaadi lahaa hablahu sanadkan waxay ciyaareen ciyaarta basketballka ciyaarayaan sanadaha dambana insha Allah waxaan ku raja qabnaa inaan footballka iyo orodka iyo ifad kastaba ay ka qayb galaan hablo ciyaaraya oo iyaguna wax weeye oo markan leeyahayna hablahaas waxay u ciyaarayaan si anshaxeen iyo islaamnimada waafaqsan oo kaligood ba ciyaaraya si asturana way u ciyaarayaan laakiin ma aha qaar raga soo dhexgeliya
hadii jeer ciyaari hore Soomaaliland ka soo qabsoomay tartamada noocana waxa hareen jiray ama hanqoto ismaandhaaf khilaafiyo iyo mararka qaar rabshado isku dhac booliska iyo dhaxmaray taageerayaasha in arrimahaasi ma jirto wax talaabo qaadeen
wallahi barxad arrimahaasi ka saddexdi bilood oo dambeeyay waa wixii aan ku mashquulsanayn waxaanu isleenahay intii taalkayaga anagu aan ku dadaalay waxa weey dadweynaha reer Soomaaliland waxaan ku wacyigelinayna halkan uga direyna in ciyaaraha si nabad gelya oo wax weey ilbaxnimo iyo xadaarad ay ku jirto uga qayb qaataan u daawadaan ciyaaraha wala baahin doona TV-da all of the world waa laga daawan doona waxaan doonaa dadka imanaya garoonka si fiican baan uga shaqeynay kadimadii garoonka waan ka shaqeysiinay waan kala xidhxidhnay waxaan u kala sameeynay qaybo buliiska wax naga dhaxeysay waxa weey wada shaqeyn xooga waxa weey waanu diyaarinay buliiski qaabkii ay ugu hortagilaayeen rabshadaha garoonka ka dhacaya sida ciyaaraha waxa weey u maamuli lahaayeen arinta waxaan naga caawiyay dad expert ah anaga iyo wax iska kaashanay taliska buliiska oo runtii uga mahadnaqayo taliyaha ee ciidanka buliiska Cabdullaahi Fadal Iimaan oo xoog iyo xoog sagayay ku xigeenkiisa saraakiishiisa ugu sareysaaba ay si fiican u la fahmeen marka waanu sameeynay qorsho badan baan runtii u dhignay calaamadaan u sameeynay garoomadii baan u cayaynay waxa weey kadimadii baan u sameeynay nidaamka security-ga waxaan isleenaa aad baa xuga bedesheen xagga waxa weey waxaan ka bedelay in dhinaca calaamadeed protocol-ka iyo nidaamka ma galayaan dadweynuhu garoonka gudhiisa xayndaabka lagu ciyaarayo arinta waanu ka shaqeynay dadna waanu tababaray shaqaalaha ayaga iyo buliiska baan isu keenay si fiican baa la isula fahmay marka waxaan doonaynaa mandar iyo sawirkii hore ka duwan ciyaaro waxa weey farsamadoodu ka sareeyso garsoorkii aanu iyaga aad iyo aad u tababaray gobolada iyo dhan wax way ka keenay oo dadka maanta ciyaaraha dhaxdhaxadinaya ay yihiin qar dad la tababaray oo macallimiin iyo dad reer Soomaaliland oo expert iyo dad aan dibadda ka keenay isugu tageen ayaa hawsha ka qayb qaadanaya shaqaale
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland maxamed xuseen dhabeeye waxa uu u ramay wariyahena v o a barqad maxamuud kaarie sandeera haye maxaad noo haysa
ibraahimow haatana dhinacii heesaha waa heesta kululaa jacayl iyo fanaanka xabiib sharaabi heestaasi kululaa jacayl iyo fanaanka xabiib sharaabi waxay u dambeeyeen barnaamijkaygii galabnimo inta haddii la idhaahdo toddobada fiidnimo aynu mar dambe dunbi u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduure iyo dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo galabnimo wanaagsan